Ruokakassi.
6,20. Siis mitä toi jauhelia maksu? 4,50 kilo. Kilo. Marinoitu broilerin koipireisi. 1,89 kilo. Kyllä tää liha on ihan liian halpaa. Mitä sille tuottajalle voi enää jäädä tällaisesta summasta? Sitä paitsi, kun se on halpaa, niin sitä tulee syötyä liikaa. Eipä luola ihminen paljon kärsinyt sydän- ja verisuonitaudeista. Ja siihen vielä, kun otetaan kauhuitut eläinten oloista. Ja entäs se ilmastonmuutos? Martatkin sanoi, että helpoin tapa vähentää ympäristökuormaa on vähentää lihan kulutusta. Terveisiä vaan täältä Ruuhka-Suomesta. Me sekakäyttäjät keräämme lihan syönnistämme huonoa omaa tuntua.
Ruokakassi.
Eihän siinä auta kuin lähteä ulos Ruuhka-Suomesta selvittämään, minkälaista katetta lihansyöntiahistukselle löytyy. Luonnonvarakeskuksen tilastoista otetaan suunta. Sekä sian että naudan lihaa tuotetaan erityisesti Varsinais-Suomessa, Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla. Kauhajoki. Kantokylä. Avaraa maisemaa, jota tuuli lakaisee pitkin voimakkain vedoin.
No niin, tuolla näkyy ensimmäinen.
Isäntä Antti Toijan emolehmätilalla Kainaston joen varressa käyskentelee parisataa herefordia.
Onko noin ujoja noin herefordit?
Ei, nehän on hyvin ne on niin helposti käsiteltäviä eläimiä.
Joo, kun mä muistan, kun on ollut Ylämaan karjan laitumella, niin sehän piti olla hirveät määrät leipää, että niitä sai tulee lähelle, kun ne oli niin ujoja.
Tässä on nyt aika jytkyä vasikoita, että ne on nyt ihan todennäköisesti viikon päästä niin kuin maitopaarit sulkeutuu ja sitten vieroon.
Vastaan puhelijasta sakkia.
Nämä on niin kuin mun työkavereita. On nämä, että meillä on yksi tuo, se onkin nyt tuolla laitumella, se meidän ainolehmä. Sitä lihaa mä en koskaan näe niin kuin omalla lautasella. Että, niin kuin, että totta kai on niin kuin tiettyjä eläimiä, joiden kanssa on vuosikaudet tehnyt tässä töitä. Niin. Mutta että kyllä se niin kuin tuollaan sonni, joka on tuota niin, niin. No nuo oli itse asiassa viime viikolla, ne oli yöllä tässä ihan vapaana ja ne nosti meidän pojan perunamaan myllersiä. Meidän ikkunan alla vartin yli 3 yöllä kolokutteli ja niin, ihan saatiin kyllä hallitusti ne sitten kerättyä tuohon, mutta että kyllä ne on, ja eikä niihin sellaista tunnesidettä, että kyllä, että siinä sen niin kuin tavallaan sen, että ravinnoksi ne niin kuin menee, että sen tavallaan sen niin kuin ihan niin kuin suoraan näin niin kuin kasvattajanakin hyväksyy.
Niin näet pihvejä, kun katot niitä sonneja.
No joo, mikä sitä kiistämään, että sellainen kuin lehmä, joka on kauan, niin kyllähän siihen jonkinlainen tunnesidekin niin pääsee tulemaan. Osa lehmistä on toisella 10, ne on poikinut siinä tilalla 8 kertaa, ihan niin kuin näin keskimäärin. Ja ne on erilaisia. Joku tervehtii aamulla, mä tuun tuolta niin omalla laillansa, niin totta kai tuota, niin täytyy myös sillä lailla suhtautua.
Niin. Ja sitten yksi asia, joka edelleen helpottaa sitä ruuhkasuomalaisen sekasyöjän ahdistusta, on se, että ne oikeasti nämä vasikat saa olla näiden emojensa
niin
kanssa.
Mä niin kun ihmettelen paikoin sitä, että Suomessakin on jotenkin sellainen yleinen käsitys, että täällä on jotenkin ihan mahdotonta tehotuotantoa. Että ok, meitä on, niin kun, että on luomutiloja, että meillä on nyt tällaista, mutta että jos ajatellaan tätä emolehmätuotantoa, niin suurin osa naudoista kuitenkin Suomessa tuota, niin elää vapaana, laiduntaa. Sitten ne on, tätähän paljon, että kun tämähän on ollut perinteinen niin kun lypsykarjatuotanto, on ollut sitä, että lehmä on siinä yksittäisessä parressa. En mä nyt sen kummemmin lähde puolustelemaan, mutta tuon sellaisen näkökulman, koska se on kuitenkin fakta, että justin semmoiset tilat, joilla on näitä parsinavettoja, ne on pieniä karjoja ja näin, niin niillähän on tosi hyvä niin kuin eläimet esimerkiksi laiduntaa, ja kyllähän siellä ne on niin kuin todella sitten rapsutettuja ne eläimet, mutta eihän me voisi, niin kuin sitä faktaa en voi kiistää, että eihän ne silloin pysty niinku lajityypillisesti käyttäytymään tavallaan siinä, mutta sen verran mäkin voin, että eihän meillä, niinku, jos katsotaan mikä oikeasti on tehotuotantoa, minkälaista se on Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa ja sitten se on meillä, niin ei meillä ole sen mittakaavan niinku tehotuotantoa, mutta mä oon niinku, sanotaan, että ehkä ihanne olisi se, että mä tiedän sen jokaisen eläimen nimen, että kun tämä olisi tuota niin, niin se on totta kai niin kuin taloudesta, me, tämä on kumminkin meidän tuota niin, yritystoiminta ja ammatti, meidän pitää elää tällä, niin se antaa sille raja-arvoja.
Kerkkä laulattaa. Aika raju valinta sulta. En mä tiedä, ehkä se ei täällä Etelä-Pohjanmaan mittakaavassa ollut niin raju, että 21-vuotiaana lähdetkin karjatilaan isännäksi.
Se oli ehkä vähän ennemmin, mitä oli niin kuin kaava ollut, mutta mä oon niin kuin lapsesta asti on ollut, että kun on koulussa ollut se tehtävä, että mitä teet isona, niin mä oon aina, että minä viljelen maata ja ehkä sitten jotenkin, mutta se on ollut niin kuin, mä oon perheen nuorimmainen, meitä oli 3 veljestä ja vanhemmat veljet sitten lähti tuota niin opiskelemahan ja
hain. Mitäs asiaa tällä on?
Se vähän tulee haistelemahan tunnelmaa.
No niin.
Kävin tuota niin lukioon ja sitten armeijaan ja oli jopa jonain kohta, että mä hain yliopistoon niin kuin agronomi. Oli, mutta että jäi hakematta. Sitten mä sain opiskelupaikan Ilmajoelta agrologi, eli ammattikorkeakoulu maatalouden. Sitten tuli vähän odotettua nopeammin tuli, että nyt tehdään tässä tilakauppa. Meillä oli kasvinviljelytila, reipas parikymmentä hehtaaria. Tässä on ollut sianlihan tuotantoa ennemmin, mutta 2000-luvun vaihteessa niistä oli luovuttu. Ja me tehtiin sitten tilakauppa silloin tosiaan 2007, sitten mä vaihdoin siellä aikuispuolella. Mä meinasin, että mä käyn koulua vielä. Niin kun mulla oli niin kova palo niin kun lähteä tätä kehittämään niin kun sitä tilaa, koska mä sitten näen, että mä en pysty olemaan päätoiminen maanviljelijä sillä tuota, niin kasvinviljelytilalla. Niin oli sitten kehittäminen ja se oli totta kai alusta asti selkeää, että tuloa näitä sitten, että karjaa tulee ja sitten mä olin Herefordi-tilalla olin töissä, niin siellä mulla tuli sitten se, että se on niin kuin nimenomaan, mä haluan näitä. Että. Sitten heti 2008, kun se tuli sitten se talouskriisi, korot nousi, mä olin ottanut velkaa, että mä teen tällaisen pihatoin ja sitten oli raaka-aineet oli siinä noussut, että oltiin niin kuin tavanomaisessa tuotannossa ja peltolannoitteet tietysti oli yksi mittavin yksittäinen erä, niin niiden hinta nousi, niin siitä mä alkaisin niin kuin luomua miettimään, että mun täytyy olla niin kuin rehellinen, että mä oon ihan taloudellisilta kannalta ruvennut sitä luomua ensi alkuun sitten pyörittelemään. Jonkun verran tiesin, että no apilanviljelys maahan voidaan tehdä typpiä ja sitten näistä saa lantaa ja että tulisinko mä toimeen rehustuksessa ilman lannoitteita. Kasvinsuojeluaineiden käyttö oli kuitenkin jo sitten aika vähäistä, kun oli nurmituotantohon siirrytty paljolti, niin se oli jo sitten. Ja sitten mä luin vähän jotenkin oppaihin ja menin luomukurssille ja sitten mä siirsin niin kuin kerralla tuotannon luomuun, että monta kertaa voidaan tehdä niin, että laitetaan ne peltoviljely ensin. Mutta meilläkin oli tämä pihatto rakenteella, niin mä sain sitten jo tavallaan niin kuin ne muutokset heti voimahan, tai käytännössä mun pihatto nyt oli, todettiin sitten, että oli käytännössä niin kuin luomuhun kelevollinen jo pienillä muutoksilla. Niin sitten laitettiin koko tuotanto luomuun, että 2009 vuodesta on oltu sitten luomutuotannossa. Kyllä mä näen tämän tyyppisen ruoantuotannon, mitä meidänkin tilalla on, niin mä näen niin kuin kokonaisuutena tämän kuitenkin, että sitä niin kuin monipuolisesti tuotetaan. Ja jos ei tätä eläintuotantoa olisi, niin kyllä tämä olisi aika hankalaa niin kuin luomuna toteuttaa. No sitten niitä niiteltäisiin niitä koneella, murskattaisiin tuonne noita nurmikasvustoja ja odotetaan, että ne sitten hajoaa sinne lannoitteeksi, mutta siinä jää tavallaan se
yksi kierros jää välistä.
Niin, joo. Paljon jää satoa hyödyntämättä. Että meidän tilalla tuotetaan lihaa, sitten tuotetaan niitä vasikoita, mitä lähtee kasvamaan toiselle tiloille. Sitten tuotetaan niitä viljakasvia pellolla, tuotetaan palveluja, urakointipalveluja toisille maatiloille. Että niin meillä on niin kuin tällainen kokonaisuus.
Mutta vielä se naudan hiilijalan jälki. Antti Toija, 133.
Joo.
Eli työvuosia on edessä lukuisia vuosikymmeniä. Kasvatatko lihaa ihmisten syötäväksi?
Joo.
Tässä on kaiken näköistä viritteillä laboratorion lihasta alkaen.
Tämä nautahan nimenomaan, kun mä pysyn luomus. Luomus täytyy noudattaa viljelykiertoa. Nurmihan on meillä niin kuin Suomen viljelyolosuhteessa, se on parhaiten menestyvä kasvi. sehän on mielettömän hienoa, että meillä kasvaa sellainen kasvi, joka sitten nauta kasvissyöjänä syö ja se muuttaa sen meille ihmiselle kelpaavaksi ravinnoksi. Ei me pystytä suoraan hyödyntämään ravinnoksemme nurmea. No sitten ajatellaan sitä, että no, se tuottaa sitten lantaa se nauta. Se levitetään pellolle viljelykasvien käyttöön kasvukaudella. Elikkä siinä tullaan, mikä on meidän tilankin tulevaisuuden, se entistä enemmän mä oon nyt kääntymässä siihen, kun mulla on tilajärjestelyjen myötä, eli maataloudessa on rakennekehitys menossa ja meilläkin on nyt tullut uusia viljelyksiä, toiset viljelijät on lopettanut ja me ollaan on ostettu jonkun verran niitä peltoja ja on sitten myös vuokralla on mittava osa viljeltävistä pelloista, niin sitten on ruvettu myös niin kuin ihan tosissaansa viljelemähän sitten viljakasvejakin. Eli se kokonaisuus toimii, eli ja kun nurmellahan on se, että siellä on siellä on juuristo, joka tekee hirvittävästi töitä siellä pellossa. Ja tämähän on nyt noussut ihan yleiseen keskusteluun. Mä sanon tietysti pohjalaiseen tyyliin rintarottingilla, tai ainahan minä olen sen tiennyt. Mutta siitä on nyt alettu keskustella entistä enemmän, että se sitoo hiiltä tuo nurmi. Nurmi sitoo hiiltä. Ja saadaan sitä meidän ilmaa puhdistettua sillä. Eli se sitoutuu sinne maahan. Eli on sitä nurmia. Se kuohkeuttaa maata. Se on osana sitä viljelykertoa. Sitten sinne laitetaan sitä viljakasvia, joka on kumminkin... Se on nyt mullekin kääntymässä, että mä oon nyt ehkä sen verran viljellyt ja luomus, että mä nyt ehkä uskallan ruveta kokeilemaan, että mä viljelen ihan leipäviljaa. Ruista tai myllykauraa on nyt... Mulla on nytkin tuolla siilos on kauraa, että mä nyt katson, että tarjoanko mä sitä teollisuuteen. Eli siitä saadaan nyt sitten sitä viljelykierros, niin siellä saadaan sitten sitä ihmisten ruokaa, joka on, mä niin kuin korostan sitä, se on maata kuluttavaa, on se viljanvilja. Eli se tarttoo sen nurmeen sinne. Se on tietysti yksi vaihtoehto, meillä on sitä nurmia, että me koneellisesti murskataan se sinne sinne maahan. Maahan, mutta kun mä näen sen asian, vaikka tämä nauta nyt, siihen ei ole nyt siihen metaanipäästöön mun käsittääkseni vielä. Mä haluan sitten tietää, kun se on, että pystyn sitä mittaamaan, että mikä se ihan oikeasti on se metaanipäästö. Totta kai. Se tuottaa sitä jätteenä sitä metaania jonkun verran. Mutta nauta hyödyntää sen nurmen. Se sieltä tulee sitten lantaa tuolta peräpäästä, jolla saadaan kasvamaan ne viljakasvit. Sitten siitä saadaan kumminkin ihmisille kelpaavaa ravintoa sitä välistä. Että... Se maa on kuitenkin se, mistä me niinku kaikessa kuitenkin sitten niinku eletään, vaikka se lopputuote tulisi tuolta naudan kautta.
Kaikkia meidän pitää syödä joka päivä.
Niin, se tuntuu itsestä kamalalta, kun on ammatti on maanviljelijä, karjan kasvattaja. Mutta että kumminkin maataloutta harjoitetaan, niin se niinku ruoantuotantoa tavallaan, että kun sitä osoitellaan ja syytetään, koska että kyllähän se on kuitenkin pakollista, niitä päästöjä tuloa. Mutta että me voidaan yhdessä miettiä, että millä me pystytään niitä minimoimaan, mutta päästöjä kuitenkin tuloa. Me ei siihen päästöttämään tilahan, ei ihan varmasti siinä päästä, mutta...
Eihän kukaan ihminen pääse siihen, niin, kun kuolla korjaa.
Niin, kyllä. Mutta että kyllä se on nauta ja siihen yhdistetään tuo nurmiviljely, mikä on sitten taas kuitenkin niin. Että jos ajatellaan nautaa pelkkänä nautana ja se tuossa nyt röyhtäilöä ja vetää tuota heinää, niin... Sehän on nyt vähän, että me vähän liian suppiasti sitä asiaa ajatellaan. Sitten me katsoinhan tuota vihreää peltoa tuossa ja lähdetään avaamaan, mitä siellä on. Niin näkökulma on huomattavasti laajempi sen jälkeen.
Ruokakassi.
Sä oot käynyt tuolla nautateurastamolla.
Joo, kyllä.
Miltä se näytti susta?
No kyllä se, täytyy sanoa, että niin kuin eläimen tappaminen, niin eihän se, ei se millään lailla tunnu niin kauhean kivalta. Parassaan se olisi, että se nauta lopetettaisiin täällä. Tutus ympäristössä.
Mm. Jäisi pois toi muutaman kilometrin matka autossa.
Antti Toija on karjatilan isäntä, jolle valkopäiset ja ruskeakylkiset herefordit ovat työkavereita. Muistuu mieleen kyliltä Kanta-Hämeen letkulta lammasfarmari Asko Koivu, joka ei tahdo raaskia lähettää lampaitaa teuraaksi. Tai työtäpäivää kesältä somerolainen Maakunto, jossa aittapossut ovat tonkineet ja nauttineet ulkoelämästä näihin aikoihin asti. Talveksi kukin noin 500 osakkaasta saa pakastimen täyteen tyytyväisen sijaan elämää viettänyttä lihaa. Mutta nyt ajellaan Kauhajoella. Ruokakaupasta ei löytynyt juttukaveriksi yhtään ruuhkasuomalaisesta liha-ahdistuksesta kärsivää. Lihaa ostoskoriin täällä poimitaan, mutta ei mitä tahansa. Sen on oltava suomalaista. Keskellä eteläpohjalaista aakeeta laakeeta seisoo metallinharmaa laitos, jonka kyljessä lukee Atria.
Olet perillä. Määränpääsi on vasemmalla.
Jos olisin nauta, matka ei täältä elävänä jatkuisi. Pihan on juuri kurvanut bussi, täynnä Atrian oman 100 nuorta kokkia koulutusohjelman väkeä.
Hei hei, Ylestä päiville, Ino.
Terve. Hei.
Teillä on retkipäivä.
Joo.
Vinkuu tää jostain syystä.
Eikö se vinkuu täällä?
Aha, se vinkuu täällä. Mikä se vinkuu?
Se on semmoinen varmi, se varmistaa, ettei tuu rottia.
Ai, se on rottien esto. No, nyt bussi seisoo tässä Atrian Kauhajoen tuotantolaitoksen pihassa. Mitäs 100 nuorta kokkia, mitä he täällä näkee nyt ja kokee ja oppii?
Äsken oltiin tilalla ja siellä me nähtiin, kun ne söpöt naudat siellä kasvoivat. Ja nähtiin se, minkälaisissa olosuhteissa nämä meidän perhetilalliset sitä työtään tekee. Ja nyt mennään katsomaan siitä sitten luontavasti se seuraava vaihe.
Eli mitä nähdään tapahtuu söpöille naudoille seuraavaksi?
Niin, eli nämä naudathan päätyvät tänne teurastamalle. Nyt me nähdään ihan se teurastusvaihe sieltä ja sitten katsotaan leikkaamon puoli, mikä on siis käsityötä, mikä on monelle aina yllätys, kun täällä vierailee.
Mistä nämä tulee nämä nuoret?
Tosiaan intohimoisia ruoka-alan ammattilaisia halutaan. Meillä on täällä ravintolakokkeja, meillä on myös kalatiskiammattilaista marketista. Se ei katso sitä, että minkälaisessa, kunhan työskentelet ruoan parissa ja sulla on se aito niin kuin intohimo sitä ruoka-alaa kohtaan. Ja sitä me halutaan olla tukemassa ja ruokkimassa sit omalta osalta tämän koulutusohjelman avulla.
No mut oikein antoisaa kierrosta teille.
Kiitos paljon.
Jos sä täytät tuon,
joo.
Siinä on kysely ja sitten tiedot.
Selvä.
En ole flunssaa, en ole koleraa, enkä tuberkuloosi ihmisten kanssa ollut ihmisissä. Noin.
Hyvä. Se saa tuosta tuon.
Riittaan. Kiitos.
Valtava parkkipaikka muuten teillä täällä. Joo. Ihan hirveästi autoja, mikä tarkoittaa tietenkin sitä, että on hirveästi väkeä töissä.
Joo, se on noin 250 henkeä. On niin kuin se työvoima täällä tosilla.
Nyt tultiin sisälle.
Joo.
Nyt tuli heti tuoksu nenään. Mikä tämä tuoksu on?
Siinä on varmaan pesuaineita, desinfiointiaineita. On teollisuutta, niin sitten myöskin pestään paljon ja on ehkä vähän semmoinen niin kosteakin tuoksu.
Täällä vedetään kertakäyttö haalareita niskaan.
Sinikka Hassinen on Atria Naudan hankintajohtaja.
Täällä teurastetaan päivässä 480 nautaa keskimäärin, eli noin 150 tonnia. Se on sitten niin kuin ruholihaa ja tämä on Suomen suurin nautateurastama.
Kuinka suurta osaa suomalaisten lautasista se täyttää?
Suomalaiset syövät ruholihana mitattuna noin 100 miljoonaa kiloa naudanlihaa. Ja me tuotamme Suomessa vain 85 miljoonaa kiloa nautaa. Eli tarkoittaa sitä, että siitä kulutuksesta noin 15 miljoonaa kiloa tuleekin Suomen rajojen ulkopuolelta.
Kun ruokakauppaan menee ja kurkistaa sinne kylmätiskiin, niin siellähän myydään jauhelihaa muutaman euron kilohintaa. Miten se on mahdollista?
Niin, siinä varmaan on monia asioita pitkän ruokaketjun varrella, jotka sitten vaikuttaa siihen, että mikä siinä jauhelihapaketissa on se hintalappu.
Kun siinä on niitä ottajia sitten jo useampia lähtien siitä kauppiasta, jolta sen jauhelihapaketin ostan, niin jääkö sinne tilalle enää yhtään mitään?
Tuottajalle tänä päivänä se tuotteen hinta ei tosiaankaan vastaa sitä kustannuskehitystä, joka siellä alkutuotannossa on. Että kyllä kovin mielellään näkisi sen, että sen suomalaisen tuottajan tuottaman ruuan arvostus ja hinta vastaisi sitä, mikä on se työ ja sitten myös se laatu, eli puhtaus.
Nyt ollaan täällä Kauhajoen tuotantolaitoksen työpaikkaruokalassa. se lihan syönti on pysynyt meillä suunnilleen samana. Eli liikaa syödään lihaa, jos mietitään niitä luola-ihmisaikoja. Silloin syötiin vain silloin, kun satuttiin saamaan kiinni joku hirvi tai sitten pienempi eläin. Nythän sitä tarjousjauhelihaa saa sieltä kylmätiskistä kiinni ihan milloin tahansa.
Tosiaan lihan kulutushan Suomessa on ollut viimeiset vuodet varsin vakaata. Ja lihan kulutuksessa kasvu on tullut siipikarjan lihan kulutuksesta. Ja sitten jos katsotaan niitä tilastoja ja suosituksia, niin suomalaiset syövät punaista lihaa, eli sian ja naudan lihaa, aika lailla suositusten mukaan noin 500 grammaa viikossa. Se on se keskiverto suomalaisen kulutus. Eli se on ihan hyvällä OK-tasolla myöskin terveyden näkökulmasta.
Joo, se on se Eviran suosittelema 500 grammaa, eli 4 ateriaa viikossa.
Niin, riippuu tietysti aterian koosta, kyllä.
Ja sitten toinen iso asia on se ympäristökuormitus. Se on myös semmoinen, mikä mietityttää ja syyllistyttää.
Jos se askarruttaa, niin silloin kannattaa ehdottomasti syödä suomalaisia kotieläintuotteita. Me ollaan täällä Suomessa varsin pohjoisella sijainnilla, ja meillä pellot kasvavat nurmea ja pitkästi rehukasveja, eli niitä suoria ruokakasveja on vähemmän, esimerkiksi vehnää ja muita ruokakasveja. Ja silloin tietysti on luontevaa, että silloin ne syötetään kotieläimille, jotka pystyvät ne hyödyntämään. Että nurmirehun osalta on hyvä, että meillä on ne märehtijät. Eli ympäristön kannaltakin meillä on hyvä eläinten ja pellon ja maan suhde. Meillä on ammattitaitoiset viljelijät ja sitä kautta täällä me tiedämme, miten maata viljellään ja ympäristöä hoidetaan, mutta siitä me emme aina tiedä, että mikä on sitten se tuontilihan tuotantotapa ja ympäristövaikutukset.
Eli kun on ensin tarpeeksi syyllistynyt siitä, että ostaa halvalla lihaa ja siitä, että ympäristö kuormittuu ja terveydenhoitohenkilöstö huolestuu, niin sitten kun sitä lihansyöntiä vähentää, niin sen jälkeen on huoli suomalaisesta maataloudesta. Ja toisaalta siitä, että se liha, joka sieltä ulkomailta tulee, niin siitä ei ole sitten enää yhtään mitään takeita antibiooteista sun muista eläinten oloista.
Kyllä suomalaiset kuluttajat haluavat mieluiten syödä suomalaista ruokaa. Ja meillä on aidosti sellaisia vahvuuksia. On puhtautta. Meillä on myöskin hienoa laatua. Ja tästä eräs semmoinen mielenkiintoinen esimerkki on maailman paras pihvi. Meillä on yhteistyökumppani tuolla Tanskan vientimarkkinassa Jane Meat International-yritys, joka osallistui heinäkuussa Lontoossa World Steak Challenge-kilpailuun suomalaisella naudanlihalla ja voitti 4 pääpalkintoa 6. Se on maailman mitassa nyt arvosteltu ja se perustuu varmasti myös siihen, että meillä on aidosti puhdas ympäristö, jossa me tuotetaan ja hyvällä ammattitaidolla. Eli on tärkeää myös nauttia ruuasta. Ja kun syö suomalaista, niin sen voi tehdä hyvällä omalla tunnilla.
Mä vielä ehkä kysyn siitä ruuhkasuomalaisen ahdistuksesta, siitä lihansyönnistä, jota ei taida tunnistaa esimerkiksi täällä Etelä-Pohjanmaalla, koska täällä ollaan niin lähellä sitä lihantuotantoa. Ja jos se nyt omassa perheessä, niin omassa suvussa tai tuttavapiirissä on ihan suorat linjat sinne maatilalle. Eli se taitaa olla meidän ruuhkasuomalaisten oma ahdistus, se pähkäily siitä, että pitää vähentää sitä lihan syöntiä ja erityisesti punaisen lihan syöntiä ja paljon syytä ahdistua. Miltä se näyttää täällä Etelä-Pohjanmaalla?
Ymmärrän kyllä hyvin, että jos asut Ruuhka-Suomessa, olet kaukana siitä maaseudusta, niin silloin voi olla, että se tieto, mitä tuolta maailmalta tulvii, niin se aiheuttaa paljon sellaista ahdistusta, kun ei vastapainoksi ole oikein itsellä tietoa siitä, no miten se Suomessa se ruoka tuotetaan. Tiedolla me pystymme sitten ehkä sitä semmoista epätietoisuutta ja ahdistusta vähentämään.
Hankintajohtaja Sinikka Hassinen, nykyään sitä lihaa siellä ruokakassissa on enemmän kuin aikaisemmin. Ja sitten on toisaalta se viereinen trendi, jossa sitten taas vähennetään sitä lihaa sieltä ruokakassista.
Kyllä tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet ruokaa kohtaan ovat muutoksessa ja se on varmaan semmoinen pidemmän aikavälin trendi. Ja kaiken kaikkiaan kuluttajat hakevat vaihtoehtoja. Ehkä välillä fleksaillaan kasvisvoittoisempaa, välillä fleksaillaan sitten vaikka sitä kotieläin- ja lihavoittoisempaa ja sitä kautta niin kuin haetaan semmoisiin eri tilanteisiin niitä sopivia ruokaratkaisuja. Ja sehän on aivan mahtava etuoikeus maailman mitassa, että meidän on mahdollista tehdä näitä valintoja.
Niin, se vaihtoehtojen hakeminen näkyy just esimerkiksi lihan kohdalla tosi hyvin. Oletko itse kokeillut sirkkaa tai mifua tai härkistä? Tai...
Joo, minä olen kokeillut härkistä ja nyhtökauraa. Ja mieluummin sitten, jos eläintuotteita käytän, niin jätän sirkat muille. Ja olen kyllä kokeilujenkin jälkeen sitä mieltä, että ihan se aito liha, samoin kuin aidot maitotaloustuotteet ja kananmunat, niin ne on kyllä niitä minun valintoja ruoanlaitossa ja siitä ruoasta nauttimisessa.
Porukka tuosta purkautuu, kun käy riisumassa nuo suojavaatteet.
Oranssi niin. Vieraskypärät päässä.
Siinä pyörii harjalaitteet, jotka putsaa sitten tossuja. Ja tuossa on sitten myöskin käsillä desinfiointilaite. Ja aina kun mennään tuotantotiloihin, että pestään käsiä, desinfioidaan käsiä huolellisesti ja putsataan myöskin ne jalkineet.
Just, molempiin suuntiin. Kyllä.
100 nuorta kokkia -koulutusohjelman nuoret ruoka-alan opiskelijat ja ammattilaiset tulevat teurastomokierrokselta ihan reippaan näköisinä.
Kuka sä oot ja mistä sä tuut?
Haverisen Meijua Jyväskylästä.
No, mitäs näit täällä kierroksella?
Kyllä oli niin avaava kokemus, että tykkäsin ihan kauheasti.
Ihan konkreettisesti avaava.
Kyllä. Hetki menee, että sisäistää, mutta...
Mikä teki vaikutuksen?
Tämä puhtaus ja siis kaikki, miten tämä homma toimii. Ihan mielettömän hienosti. En olisi uskonut, että se on niin kuin kuitenkaan tämmöistä, että broilerin teurastuksen mä oon nähnyt. Niin nyt näki vähän isomman eläimen. Niin.
Miten se tapahtuu?
Eläintä kunnioittain. Käytetään kaikki ruho-osat hyödyksi.
Ahokkaan peltoja Jyväskylästä.
Ai, sä oot kans Jyväskylästä. No, mitä sulle jäi mieleen tuolta äskeiseltä teurastamokierrokselta?
No siis kyllä tämä niin koko prosessi kokonaisuudessa, että kuinka se on prosessoitua organisoitussa, että kaikki pysyy puhtaana, nimenomaan puhtaana ja erillään toisistaan.
Kukaan teistä ei pyökränny?
No, ei kyllä, että se yllättävän rennolla mielillä kaikki oli, että vaikka onhan se karua, mutta niin pitkään kuin lihaa syö, niin totahan se on.
Okei, sä syöt edelleen lihaa?
Kyllä edelleen, että ei niin traumatisoitunut ollut.
No mitä sanot ruoanlaitossa, kuinka olennainen osa liha on?
Kyllä ainakin Suomessa hyvin vahvasti on kulttuurissa. Toki sekin on muuttunut nyt, että enemmän pyydetään sitä kasvista, mutta mä sanon, että se Suomessa tulee olemaan hyvin pitkään lihavetoista toi ruoka.
Mutta toisaalta sun ikäisissä kuulemma jo 40% välttelee lihaa.
No siis kyllä se on vähentänyt kavereidenkin keskuudessa, että sitä kasvisruokaa arvostetaan enemmän ja sitä tullaan kuluttamaan jatkuvasti enemmän. Mutta en usko, että on niinku Suomessa ihan niin nopea muutos, että poistuttaisiin lihasta täysin kokonaan.
Onko se tulevaisuutta?
Kyllä se jossain peli on.
Miksi?
Tämän nykyisen kehityksen, että ei vaan riitä maapallolla enää konkreettisesti se kantokyky, että pystytään kaikille lihaa tuottamaan. Ja vaikka se pienentyskin, niin ihmismäärät alkaa olla niin isoja, että ei se ole kestävää niin kuin maailman kannalta. Että Suomellahan on asiat hyvin, mutta täällä ei ihan niin hyvin muualla maailmassa sitten.